Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçanë. Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton fton kuvendin të reflektoj për marrëveshjen e Brukselit. Mblidhen mbi 5000 nënshkrime në peticion në shoqërisë civile kundër miratimit të projekt ligjit për amnestinë. Bjen interesimi investitorëve potencial për privatizimin e ndërvarjeve të mbetura shoqërore. Mjekët specializant nga muaji gusht përfshihen në sistemin e pagave. Rusia i kundërvihet perëndimit për Sirin, thotë se ka prova që kryengritësit janë ata që po përdoren armë kimike. Shtetet e Bashkuara ende nuk kanë marrë vendim për largim të tërësishëm të ushtrisë nga Afganistani vitin e ardhshëm. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionet, për fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kosovës për Drejtësi ka shprehur shqetësim të thellë rreth ndikimit të procesit të negociatave politike në mes Prishtinës dhe Beogradit, në pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë. Në një deklaratë me shkrim dërguar medjave, ky institut më tutje konsideron se emërimi i gjykatësve dhe prokurorëve është një nga proceset më të rëndësishme sa i përket pavarësisë dhe llogaridhënies në sistemin gjyqësor dhe prokurorial. Emërimin dhe shkarkimin e gjykatësve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës mund ta bëjë vetëm Presidenti i Republikës me propozim të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës. Shtëpia Bardhë thotë se Presidenti Barack Obama ende nuk ka marrë ndonjë vendim se sa trupa të Shteteve të Bashkuara do të mbesin në Afganistan, pasi në fund të vitit të 2014 të tërhiqet pjesa më e madhe e forcave luftarake amerikane. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha mbrëm vonë se në mesin e skenarëve të cilët po i shqyrton Obama, është edhe i ashtuquajturi opsioni zero, që do thotë se nuk do të mbetet asnjë ushtar amerikan në Afganistan. Ai theksoi se madhësia pranisë së Shteteve të Bashkuara në Afganistan pas vitit 2014 do të përcaktohet pas negociatave me qeverinë afgane. Këto komente u bën pas raporteve në media se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë e tërheqjes së të gjitha trupeve nga Afganistani vitin e ardhshëm për shkak të tensioneve ndërmjet administratës së presidentit të Barack Obama dhe qeverisë së presidentit të Afganistanit Hamid Karzai. Një zëdhënës i Karzait i ka hedhur poshtë çfarë do bisedimesh për të ashtuquajturin opsion zero. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin thotë se ka dorëzuar dëshmi se kryengritësit të sirian kanë përdorur gaze sarin gjatë një sulmi. Zoti Churkin tha mbrëm se ekspertët rus ishin lejuar ta vizitojnë lokacionin në Khan al-Asal, afër qytetit Aleppo, dhe kishin mbledhur atë që Churkin e cilësoi si dëshmi të dorës së parë. Ambasadori Churkin u tha gazetarve se hetimet e Rusisë kanë gjetur se forcat kryengritëse i kanë shkrepur 3 raketa në Khan al-Asal më 19 mars, duke vrarë 26 vet, përfshirë edhe 16 ushtarë qeveritar. Qeveritë perëndimore kanë thënë se nuk ka prova se kryengritëset në Siri kanë përdor armatem kimik. Autoritetet e përkohshme të Egjiptit e gjatë ditës së sotme po punojnë në formimin e qeverisë, një javë pasi Muhammed de Morsi ishte përmbysur nga ushtria për shkak të protestave masive kundër tij. Presidenti i përkohshëm Adli Mansur dje nominoi ekonomistin liberal dhe ish-ministrin e financave Hazem El Beblavi për kryeministër, ndërsa ish-diplomati në OKB Muhammed El Baradei për postin e zëvendës së presidentit për çështjet e politikës së jashtme. Një zëdhënës i Zotit Mansur tha se postet në kabinetin e ri do t'i ofrohen edhe kampit islamik, përfshirë edhe lëvizjen vëllazëria myslimane e Muhammed de Morsit. Kjo lëvizje dje refuzoi planin e presidentit Mansur që do të çonte në zgjedhje parlamentare brenda 6 muajsh. Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, thot se ka dëshmi që tregon përdorim të tepruar të forcës së vdekje prurëse nga trupat e Egjiptit gjatë protestave në fillim të kësaj jave. Së paku 51 vetë, shumica prej tyre mbështetës të presidentit të përmbysur Muhammed Morsi janë vrarë gjatë përleshjeve ditën e hënë afër selisë kryesore të Gardës Republikane në Kairo. Prodhuesve të medaljeve të arta, të argjenta dhe të bronzta, që po u jepin fituesve në Universiadën Verore 2013, që është manifestim sportiv ndërkombëtar i studentëve, u është thënë që t'i kontrollojnë të 3014 medaljet e përgatitura për këtë manifestim. Si pas raporteve, kjo ka ndodhur pasi një medalje art e fituar nga sportistët e Rusis dhe një e bronzët e fituar nga kinezët janë thyër pasi pronarve u kanë shpëtuar dhe u kanë rënë nga dora në tokë. Fabrika në Shën Petersburg e Goznak, që i ka prodhuar medaljet, u ka rekomanduar sportistëve fitues që të jenë të kujdesshëm me medalje. Megjithë këtë, punëtorët e fabrikës tash janë në Kazan, ku po mbahet Universiada, dhe e kanë filluar kontrollin e medaljeve në mënyrë që të mos ndodhë thyrja e tyre. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Pas Serbisë dhe Kosova merr lëvdata për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Mirë po mënyra që zgjedhin këto shtete për zbatuar në praktik të pakt për shefën e diplomacisë evropiane Catherine Ashton është jo relevante. Kjo për arsye, siç thot ajo, se u takon qeverive gjithse që të hartojnë përmbajtjen e ligjeve të nevojshme për zbatimin e marrëveshjeve, përfshirë edhe atë amnistisë që vazhdon të shkaktoj polemika në opinionin kosovar. Për më shumë detaje rreth vizitës së baroneshës Ashton në Prishtinë ndjekim në raportin e përgatitur nga kolegu Ziadin Gashi.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, është shprehur e kënaqur me procesin e deritashëm të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ashton ka qëndruar sot në Prishtinë, me që rast ka zhvilluar takime me presidenten Atifete Yahjaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi, ndërkaq ka takuar edhe liderët e partive opozitare gjatë një dreke pune. Pas takimit me kryeministrin Thaçi, baronesha Ashton është shprehur shumë e kënaqur me arritjet në dialogun Prishtinë-Beograd, të cilin po e ndërmjetëson pikërisht vetë ajo. Sipas saj, ky dialog ka bërë që në Kosovë sot të shihen shumë ndryshime pozitive. Kurse ndryshimi dhe zhvillimi më i rëndësishëm sipas baroneshës Ashton është pikërisht marrëveshja me Serbinë.
The political agreement is being, if you like, translated into the practical action that needs to take place.
Marrëveshja politike është përkthyer në veprime të duhura praktike për zbatimin e saj, ka thënë Ashton. Ajo ka falendëruar në disa raste kryeministin Thaçi për rolin e tij në këtë dialog, si dhe ekipet punuese teknike të cilat kohë pas kohe po i vazhdojnë punimet në Bruksel. Mirë, po para se të ndërmirën edhe disa hapa konkrete drejt zbatimit të marrëveshjes me Serbinë në pjesën veriore të Kosovës, palët e konsiderojnë si të domosdoshëm miratimin e ligjit të amnistisë. E pyetur nga gazetarët se a është e informuar që qeveria Kosovës përmes ligjit të amnistisë ka përfshirë edhe vepra të kryera jashtë territorit të Veriut, Ashton ka thënë se nuk dëshiron të përzihet në çështjet që i takojnë qeverisë së Kosovës, por sipas saj me zbatimin e këtij ligji do të tregojë përkushtimi i Prishtinës për zbatimin e marrëveshjes.
I'm not going to involve myself in how the government and how the prime minister take forward the issues of concern to them.
Unë nuk po të përfshijem në atë se si mendojnë qeveria dhe kryeministri të çojnë përpara çështjet që u takojnë atyre. Mirë po, interesimi im është që të sigurohemi që ajo për të cilën është arritur marrëveshje të zbatohet. Shpresojmë që zbatimi i ligjit do të jetë demonstrimi për kushtimit jo vetëm të qeverisë, por edhe të kuvendit, është shprehur Ashton. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se nuk është Kosova e para që po miraton ligjin mbi amnistinë. Sipas tij, një ligj i tillë është më së i nevojshëm për zbatimin e marrëveshjes me Beogradin, ndërkaq kundërshtarët e këtij ligji i ka ftuar ta lexojnë atë më mirë dhe të informohen drejt përmbajtjes së tij.
E di se ka pasur keq kuptime dhe keq interpretime të ndryshme, herë të motivuara politikisht, por edhe mos informime të ndryshme. Por në rrethana çfarë jemi ne, duke respektuar dhe marrëveshjen e 19 prillit, ligji për amnisti është i nevojshëm, është i domosdoshëm dhe në të njëjtën kohë është një standard i marrëveshjeve politike çfarë është e 19 prillit.
Para vizitës në Prishtinë, Ashton ka qëndruar edhe në Beograd. Tani kur ka përfunduar takimet me të dy kryeministrat, atë të Kosovës dhe Serbisë, Ashton ka thënë se ndiej e kënaqur që të dyja palët kanë shprehur gatishmërinë të vazhdojnë dialogun dhe zbatimin e marrëveshjeve me intensitetin e njëjtë dhe gjatësinë së verës. Në këtë funksion ai u ka ftuar kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić që të zhvillojnë edhe takimin tjetër të 14-tin me radhë në Bruksel në fund të këtij muaji. Ndryshe gjatë kësaj vizite, Ashton ka deklaruar po ashtu se në Prishtinë ka ardhur që të paraqesë dhe vendimin e Këshillit Evropian për miratimin e nisjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit si një hap vendimtar që dëshmon se Brukseli i ka ofruar Kosovës perspektive në qartë evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Por doktrina që përkra baronesha Catherine Ashton se puna duhet kryer me çdo kusht pavarësisht çmimit, nuk është se po zbut kundërshtimet në teren kundër miratimit të projekt ligjit për amnistin. Shoqëria civile ka nisë me mbledhjen e nënshkrimeve për një peticion me të cilin shpreson se do t'i bindë sa do pak autoritetet për qenë sa më korrekt në raport me bashkësinë ndërkombëtare dhe qytetarin, pasi marrëveshja e Brukselit nënkupton faljen e krimeve vetëm në veri të Kosovës e jo gjithandej vendit. Kolegu Bekim Bislimi sjell hollësit.
Aksioni për nënshkrimin e peticionit për ndryshimin e projekt ligjit për amnisti, cili ka nisur tash e 3 ditë nën organizimin e Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, ka vazhduar edhe sot. Ky institut mëton të mbledhë më shumë se 10.000 nënshkrime për t'ia dërguar presidentes së Kosovës në mënyrë që projekt ligji për amnisti edhe në qoftë se miratohet nga Kuvendi i Kosovës, apo edhe nëse nënshkruhet nga presidentja, t'i kthehet përsëri Kuvendit. Ilir Deda, drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri në mesditë shifra prej 5.000 nënshkrimesh është tejkaluar dhe se nënshkrimi peticionit do të vazhdojë deri në ditën e premte.
Edhe nëse presidentja nënshkruan shumë shpejt ligjin, këto 10.000 nënshkrime duhet ta kthejnë me ligjet e Kosovës, me ligjet e procedurat ekzistuese në shtetin tonë. 10.000 nënshkrime qytetarëve për një ligje kthejnë ligjin mbrapa në kuvend. Ka kohë që ligji për amnisti të votohet në kuvendin e Kosovës deri në fund të muajit korik, e deri atëherë të bëjnë gjitha sqarimet e nevojshme që ky ligj mos të keq përdorohet, që amnistia të shërbejë për atë edhe çka duhet shërbejë për serb në veri, ndërsa mos të ketë një amnisti atë keq përdorimeve dhe shkeljeve të ligjit në pjesën më të madhe të Kosovës.
Në anën tjetër, qytetarët që po e nënshkruajnë peticionin me të cilin e kundërshtojnë projektin ligjin për amnisti, theksojnë se kanë shumë arsye për ta kundërshtuar. Ejup Saliu thot se ky projekt ligje barazon krimin dhe drejtësinë dhe kjo sipas tij është e papranueshme për të.
Në një mënyrë ne po ja mundsojmë kriminalëve që të dalin, zhvetisin lirshëm, ndërsa qytetarët ton, baballarët ton vuajn ende nga krimet serbe që kanë bënë ndaj popullatës tonë. Një, e dyta, kriminali ka një fjalë edhe një emër. Një kriminal është një kriminal, pa marr parasysh i cilit komb apo komsi është, ai duhet të ndëshkohet edhe duhet të trajtohet vetëm si kriminal.
Yll Bajrami vlerëson se projekt ligji për amnistinë është një përpjekje nga ana e qeverisë dhe partive politike për ta keqpërdorur situatën në mënyrë që të përfitojnë nga ajo.
Me këtë ligj unë po mendoj që qeveria apo domo po do më shpas këtë burgjet edhe më liru njerëz të vet që kanë burgosën aty. Dhe që kanë ndjekun penalisht i gjykata ndryshme. To nuk është vetëm qeveria, po çdo parti e ka në një ndjekun ose në një që ka gjykun, po kë po nuk është edhe faji bash këtë komplet, ose ka presion apo faktorë ndërkombëtar se ata po japin zor që mua amnistu, po këta që kanë dashur me buçi me lall fytyrën e vet.
Arjeta Ajeti thotë se nuk beson në faljen e krimeve përderisa ato paraprakisht nuk kalojnë nëpër gjykata të besueshme.
Besoj që çdo krim duhet me kaluar nëpër një proces gjyqësor edhe pastaj të vendoset sa meritohet për atë krim. Unë mendoj që në krime individuale ka mundësi edhe që të falet, sepse unë besoj sinqerisht në falje dhe besoj në restaurim edhe besoj me një ardhmë mas faljes. Mirë po, falje e përgjithshme generale, ku me një ligj futen krimet të një kategorie, çfar do lloj krime janë ato, unë nuk pajtona absolutisht.
Ndryshe, Deda ka theksuar se qeveria nuk mund të arsyetohet se nuk ka kohë të mjaftueshme për riformulimin e projekt ligjit për amnistinë. Sipas tij, një gjë e tillë mund të ndodhë për kohë të shkurtë.
Riformulimi mund të ndodhë për 24 orë. Ajo çka duhet të ndodhë është që të specifikohet me një nën për kënd dhe çka vlen ky ligj. Domethënë, nëse ka vullnet politik nga ana e partive politike dhe nga ana e qeverisë Kosovës, ligji mund të vendoset një formulim i ri të kapitulli 5, të neni 5, i cili do të asharon të nenin 5 dhe ky mund të kaloj. A po në formën çfarë është tani, është i papranueshëm, nuk i shërben sundimit ligjit në Kosovë, dhe në fakt i amniston shkelësit e ligjit në gjithë Kosovën, jo vetëm në veri.
Deda ka paralajmëruar se shoqëria civile ka bërë thirrje për një tubim protestues për ditën e njëjtë në orën 10 para kuvendit të Kosovës, që t'ju tregohet deputetëve se qytetarët janë kundër formës ekzistuese të projekt ligjit për amnistinë dhe në të njëjtën kohë t'ju jepet përkrahja deputetëve të cilët janë kundër këtij projekt ligji, por që janë nën presion për ta votuar atë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partia më e madhe opozitare ndër Kashlidhja Demokratike e Kosovës thot të mos ketë më vërejtje ndaj projekt ligjit për amnistin. Madje tani shprehet se ka vënë interesin e Kosovës para atij politik dhe se do ta votoj për këtë projekt ligj në kuvend. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Arben Gashi, që është antar i kryesisë së LDK-s dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion. Sipas tij LDK-ja megjithatë ende ka dilema se marrveshja Brukselit do të ndikojë në sistemin e branshëm juridik. Me deputetin Gashi bisedoi korrespondenti ynë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zoti Gashi, nesër pritet të shqyrtohet në kuvend sërish ligji për amnistin. Janë paralajmëruar dhe protesta kundër tij. LDK në parim e ka përkrahur atë, por a konsideroni se janë pjekur kushtet që ky ligj të miratohet?
Në situatën cilën jem, besoj se kushtet për aprake për aprovim të këtij ligji janë nezauruar dhe besoj se tash jemi në situatë ku ne duhet të kalojmë në veprime konkrete dhe të aprovojmë këtë ligj. Po, ka njerëz që kanë dhënë opinion ndryshëm për këtë ligj, mirë po rëndësishme është që ne të marrim një vendim dhe vendimi të jetë në interes qytetarëve të Kosovës. Është e vështirë të marrësh një vendim të tillë dhe situata e tillë është krijuar që simpatia popullore përfitohet nëse kundërshton këtë ligj, mirë po interesi i Kosovës është që ky listë kalohet. Besojmë që është interesi i Kosovës që ky listë kalohet dhe po angazhohemi që ky listë të kalojë.
Jo të gjithë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës herën e parë kanë votuar pro projekt ligjit. Sa janë përpjellur vërejtjet e juaja për ndryshimet në përmbajtjen e projekt ligjit?
Vërejtjet tona substanciale që kemi pas janë përfshi 100% ligjit dhe na tashmë jemi të kënaqur me përfshirjen e vërejtjeve tona, mirë po duhet ta dim se ligji si i tillë është një produkt i kompromisit dhe kompromisi gjithmonë është lëshim i dyanshëm. Vërejtja jonë ka qenë lidhur me ligjin para prak në njëni 3 është heqë të nësisht dhe vërejtje tjetër po ashtu ka qenë futja një njëni 3 cili thotë si veprat penale kundër trupit tjetës dhe shëndetit nuk janë objekti këti kësaj amnistie dhe kjo është marrë në konsiderat dhe vëse që është pozitive. Dhe po ashtu një element tjetër ka qenë edhe bashkimi vepra penale dhe në rast amnistohet një vepra penale që ka ndodhë me vepra tjera penale kur një person është dënu dhe po ashtu kjo është marrë konsiderat dhe është të pranueshme. Besoj se ligji do të kalohet. Kushtet elementare cilat ka vendosur LDK janë plotësuar dhe ne duhet të angazhohemi që ky ligj zbatohet sa më shpejt.
Ligji mbi amnistin buron nga marrëveshja arritur në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si e shihni ju rrjedhën e drejtanishme të zbatimit të saj dhe dialogut që po vazhdon në Bruksel?
Marrëveshja është komplekse ashtu siç është edhe ligji kompleks, po në njëjtën kohë paqë komplekse janë edhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Në gjithë këtë kompleksitet ne duhet jemi të kujdesshëm me deklarata, por të jemi po ashtu të kujdesshëm dhe shumë aktiv me veprimet tona për të garantuar respektimin e ligjit në gjithë territorin e Kosovës dhe për të garantuar mbrojtjen e interesave qytetarëve të Kosovës dhe shtetit të pavarur së rand Kosovës.
A janë në interesin e Kosovës marrëveshjet arritura në këtë dialog dhe a ka vend shqetësime se po rrezikohet shtetësia dhe funksionaliteti i Kosovës me këtë marrëveshje?
Gjithmonë ka vend për shqetësim dhe për dyshime dhe për kujdes të shtuar, sidomos kur bëhet fjalë për raportet me Serbinë dhe kur të shtohet kësaj edhe mungesa e përgjegjshmërisë qeverisjes dhe vullnetit dhe përfaqësimit demokratik të qeverisjes. Mirë, po ne duhet jemi të kujdesshëm dhe jemi këtu për të mbrojtur interesin e Kosovës dhe për të ruajtur momentumin e përkrahjes ndërkombëtare dhe po ashtu për të ruajtur momentumin e krijuar në lidhur me raportet ndërkombëtare të Kosovës dhe situatës në tonë si e cila është krijuar, sepse ju dini se çlirimi i Kosovës dhe pavarësia e Kosovës janë një proces i cili ka qenë proces po ashtu i përkrahur ndërkombëtarisht dhe pa përkrahje ndërkombëtare ne nuk do të mbrojmë në këtë pikë të statusit ndërkombëtar të Kosovës dhe besoj se përkrahja ndërkombëtare për ne është zakonisht e rëndësishme dhe e kënaqësia e interesave dhe vizioneve të qytetarëve të Kosovës.
Ku janë shqetësimet e LDK-s me marrëveshje?
Shqetësimet e LDK-s janë me shumë aspekte, po aspektet kryesore kanë bënë me kapacitetet negociuese të qeverisë Kosovës dhe përfaqësuesve të Kosovës në bisedimet me Serbinë dhe të dilemat të shumta lidhur me shurën e strukturave paralele, po ashtu ndikimin e sistemit në branshën juridik, lidhjet ndryshme sistemi i mesëm i qeverisjes dhe plot elemente tjera për të cilat ne kemi kujdes të shtuar dhe jemi këtu për të garantuar që të mos rrezikohet sigurisë territoriale dhe administrative të Kosovës.
Nëse mund të kalojmë edhe një çështje tjetër, tashmë është caktuar data e mbajtjes së zgjedhjeve lokale me 3 nëntor. Cilat janë pritjet e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe a ka ndonjë parafrim të subjektit që ju përfaqësoni me PDK-n, nga se ka shumë nëse mund të quajmë spekulime në këtë drejtim?
Në tërësi procesi zgjedhjeve ne kemi pas shqetësimet tona se është nëntori është koha pa përshtatshme për të mbajtur zgjedhje dhe plotë probleme tjera, mirë po kriju kjo situatë dhe ne duhet të marrim pjesë në zgjedhjet të nëntorit. Ne nuk kemi parafrim me Partinë Demokratike të Kosovës, ne shkojmë si subjekt i veçantë në zgjedhje dhe besojmë se do të jemi subjekt kryesor në këtë proces zgjedhor dhe do të dalim si subjekt i konsoliduar dhe subjekti që do të marrë përgjegjësi për qeverisjen në Kosovës në nivel komunal në shumicën e komunave të Kosovës. Sa i përket spekulimeve për parafrim të Lidhjes Demokratike të Kosovës me Partinë Demokratike të Kosovës, këto janë të pavërteta dhe unë di që ka qendrim zyrtar Lidha Demokratike të Kosovës. Lidha Demokratike të Kosovës nuk ka koalicion me asnjë parti nga partitë më dhaja po flas këtu dhe orientimi është që Lidha Demokratike të Kosovës të jetë partia e parë në Kosovë dhe të çeverisë me vendin. Ky është orientimi strategjik dhe politik i Lidha Demokratike të Kosovës dhe ky është qendrimi dhe angazhimi që Lidha Demokratike të Kosovës të jetë parti fituese dhe të drejtojë vendin.
Intervistën e plotë të deputet Albin Gashi mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ka shënuar rënje numri investitorëve potencial për ndërmarrje shoqërore, të cilat janë në proces të privatizimit në Kosovë. Mungesa e investitorëve për këto ndërmarrje, të cilat kryesisht janë asetet e kooperativave të dikurshme bujqësore sipas njohësve të çështjeve ekonomike, përveç tjerësh kanë të bëjnë edhe me kontestet pronësore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Që nga fillimi procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, i cili kishte filluar në vitin 2003, deri më tani janë privatizuar rreth 1500, ndërkësh në proces të shitjes, sipas zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, kanë mbetur edhe 200 ndërmarrje tjera. Por numri investitorëve potencial për këto ndërmarrje, të cilat konsiderohen se janë të vogla, ka shënuar rënje. Udhësi i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, Stras Ibrahim Rexhepi, thotë se ndërmarrjet e mbetura, përveç se nuk janë më interes të madh strategjik, ato kanë edhe konteste pronësore. Kjo sipas Rexhepit mund të jetë arsyeja e mos interesimit të madh të investitorëve potencial për ndërmarrjet shoqërore.
Është fakt se ndërmarrjet të cilat kanë qenë me një interes strategjik janë privatizuar viteve të mëhershme. Ndërkat që nëse vërejmë shpalljet e reja që ka Agjencioni Kosovari Privatizimit, atë më shumë bëhet fjalë për toka, për prona të ndryshme bujqësore, të cilat pas vete kanë bukur shumë edhe konteste. Për këtë arsye edhe investitorët strategjik apo investitorët serioz hezitojnë të hynë në këto konteste, të cilat ndoshta nuk duken as të rrezikshme, mirë po marrin kohë derisa çështja e pronësisë tyre të zgjidhet.
Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se nuk ka interesim të madh për shkak se ndërmarrjet shoqërore, të cilat janë në proces të privatizimit, krahasuar me ndërmarrjet e privatizuara janë më të vogla. Zëdhënësja AKP-s Arta Gosalsi thotë se ka mbetur një pjesë e vogël e ndërmarrjeve shoqërore të paprivatizuara dhe se më shumë kanë të bëjnë me toka bujqësore.
Ne në valet në vazhdim të cilat jemi duke proceduar zakonisht muj pas muj, pra do të startojmë tani me valet të tjera në shtator, kemi sidomos likuidimin me asetet, do sot poshesim asetet e ndërmarjeve të cilat ndoshta dhe nuk zgjojnë dhe ashtë interesim tek investitorët.
Si pas zyrtarve të AKP-s, mbi 632 milion euro ka rritur fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarjeve shoqërore në vend. Këto mjete janë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe deri më tani norma e interesit për këto fonde sipas Arta Gosalsit nga AKP janë rritur 34.6 milion euro.
Momentalisht për shkak të krizës financiare ndërkombëtare këto janë në Bankën Qendrore dhe deri më tani vazhdojmë me këtë normë të interesit.
Mos investimi i mjeteve të fondit të privatizimit në ekonominë e Kosovës është kritikuar vazhdimisht nga ekspertët çështjeve ekonomike. Ibrahim Rexhepi thekson se këto mjete do të mund të ishin në proces të zhvillimit, por duhet një përshpejtim i procesit të likuidimit të ndërmarrjeve të privatizuara.
Por është edhe problemi tjetër, procesi shumë i ngadashëm i likuidimit të ndërmarrjeve, ishtë ndërmarrjeve shëqërore. Me përshpetimin e këti proceset, atër pjesa mbetër e mjetëve i devat në bugjetën e Kosovë. Me që se ka mund si ligjore që tash ke qashit regulor, por likuidim është shumë i ngadashëm, edhe devë e mjetëve, apo krimi mjetëve, apo futi e mjetëve në qarkullim të nashëm është shumë i ngadashëm.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve në Kosovë pritë të përfundoj brenda një periudhe 5 vjeçare, ndërsa sa i përket përmbylljes së tërë procesit, agjencia është e varur nga dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme, gjë që sipas ligjit ka juridiksion mbi AKP-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lujeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ministria e Shëndetësisë merr vendim që të përfshijë në sistem të pagave specializantët të cilët po avancohen në shkollim. Shumica e këtyre mjekëve përshëndesin këtë vendim, por ka disa që janë të punësuar në kujdesin parsor shëndetësor dhe druajnë se me këtë vendim mund të humbin vendet e punës nëse zgjidhen specializimin para punësimit. Raport i Ariana Kasapollit.
Të gjithë specializantët nga muaj i ardhshëm do të paguhen në formë page, ata do të marrin rreth 400 euro në muaj. Ministri Agani pati premtuar se në vitin 2013, specializantët do t'i mbështes financiarisht duke u amundsuar që specializimet t'u paguhen. Specializantëve vullnetar para këtij vendimi ju është dashur të paguajnë çdo vit nga 1000 euro e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe për ta. Drejtori për informim i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti ka deklaruar se në fund të kësaj jave do të nënshkruan aneks kontratat me të gjithë specializantët ku më pas ata do të mbështeten financiarisht.
Kuadër të përpjekjeve që do vënë Ministria e Shëndetësisë për të lehtësuar sa më shumë procesin e shkollimit specialistik për Katerin, janë duke u përgatitur aneks kontratat me gjithë ata specializantë të cilët janë duke ikur shkollimin specialistik pa pagesë, mirë që ata të kthehen në fond të shkollimit me pagesë dhe kështu të krijojnë kushte më të mira që në mënyrë më komode ta kryejnë procesin e specializimit dhe pas përfundimit të këtij programi ata të mund të japin kontributin e vetë në sistemin shëndetësor të vendit.
Ndërkaq, doktorët të cilët tashmë janë duke specializuar, thonë se pagesa nga ana Ministrisë së Shëndetësisë për ta do të ishte e mirëseardhur dhe e domosdoshme. Sipas tyre, do të ishte një lehtësim i madh financiar për ta dhe familjet e tyre. Mentor Sylla, specializant, flet.
Mendoj që vendimi për pagesë të specializantëve është një vendim që duhet përshëndetur nga ana e ministrit, është një rëndësim shumë i madh specializantët, edhe besoj që është shumë i domosdoshëm.
Por ka dhe specializantë që nuk i janë gëzuar vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë. Mimoza Krasniqi, specializante, ka bërë të ditur se me këtë vendim është në mes të zgjedhjes se a do të punoj apo do të specializoj. Ajo i jep hollësi të tjera.
Me qenë se unë jam e punësuar në një institucion publik, mu nuk të më kesh konvenu me u liru vendi punës, me u për vendi punës për shkak specializimit. Absolutisht nuk të më kesh konvenu. Ata dhe të bisha në një pozit me zhjeva, dhe të shkenë specializim, dhe të ahu për vendin e punës.
Derisa Faik Hoti ka një shpjegim për specializantët që edhe avancohen në shkollim, edhe punojnë në të njëjtën kohë.
Ka shumë mjek që në aktualisht janë marrë një punë në kujdesin pastor shëndetësor. Mi për shkak të ngarkesës që një të nko të mbajnë edhe vendin e punës dhe të ndjekë në programin e shkollimit specialistik pa pagesë për ta paracet vështërsi, atëherë ata do të zgjedhin nëse dëshirojnë që ta ruajnë vendin e punës, apo të shkollohë më tej, do të ndjekë një program specializimit me pagesë. Do të është kejtësisht në zgjedhin e lirë të tyre të përcaktohen se cilën formë të avancimit të tyre më tej profesional do ta ndjekin.
E zyrta në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mundësitë e sistemit shëndetësor nuk garantojnë që secili specialist do t'i sigurohet vendi i punës, por ata shtojnë se duke qenë se specializimet zgjasin deri në 5 vjet, Ministria e Shëndetësisë pret të ndryshojë realitetin aktual. Sidoqoftë, dy vitet e fundit janë ndarë 532 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri mjekëve që ju është lejuar të specializojnë, krahasuar me vitet paraprake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton vizitoi sot Prishtinën ku thirri për miratim të projektit ligjit për amnistinë. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të votojnë nesër për projektin e ligjit amnistisë para lajmëron Arben Gashi. Bie interesimi investitorëve potencial për privatizimin e ndërmarrjeve të mbetura shoqërore. Mjekët specializant përfshihen në sistemin e pagave gjatë muajit të ardhshëm, njofton Ministria e Shëndetësisë. Shtetet e Bashkuara ende s'kan vendosur nëse tërheqin komplet ushtrin nga Afganistani vitin e ardhshëm. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbajtje nga Praga, miru dëgjofshim.